na VOA Lingala de la Cala America
Udo Washington DC.
Mpoko ilamu peboye ibo lamu na banso na lina kanabiso linene ya sango na lokota la Lingala na VOA Sango ya mokile lilo Udo Washington DC na studio 17 pesameli binu na lisungi ya Fatuma Kalala Ali Mazina Kilia Williams baibazali onzela ya Masini Sango ya mokile lilo na elobele eye pesameli binu na edi sango na sango ya mokile lilo toko lobele Bilenge koleka nkoto ibale ya etuka ya Ituripe etuka ya Nord Kivu balekisi ni mekano ya Akademi Militaire ya Ekolo Congo Demokratika pona kokota omolongo mwa mampinga ma ekolo eye ezali pona kobate la solo mabele mamboka elubina viwa Lingala mokambi ya chef d'état major ya 32e région militaire ya Nord Kivu pays Ituri tukolande yango
Boku eye etali bana nyoso ya Congo démocratique obalingi bakelo sala académie militaire fo bakoma ba officier ba oyo bazala ba diplôme d'état na bango bakongo bakosala mbula misato na académie militaire
Uta moto monene mopelaki na sanza ya minei na boloko bonene ya Bukavu na Sud Kivu bakanga miko leka zomi basili kokufa pona bozangi bokolongono na isika eye mokambi ya mwantango ya société civile na isika eye ya kitaki na isika yango tukolanda yango awa
na sanza ya mitano ba prisonnier bakufaki mwambe na sanza ya motoba bakufisambo nyoso esali zomi na mitano ata sanza mibale te
Lelo mokolo mwa yambo ya mposo tolanda kabungo etando ya masango sango enene talibongo fachi kapa lobi ba leopard ba koyaki ningete misato na minei liboso ya ba panter ya Gabon tokolanda pe sango esusu etali bongo karate tope basketball tope sango etali Cedric Bakambu oyo akomi bongo na mboka ya ba ya Asie sango e tokolanda yango nyonso na mwa mulai kasi yambo tokopesa bino sango na bokuse Ekolo Congo démocratique bakisi bo pesi mangoli na itando na yango mobimba uto 35% kino 53% na eleko uto mobu 2017 kino 2020 kolanda misala milandela ka bokolongo no bwanzoto mutango mango mo pesa maki na likita ya ekolo ya mbalamisa to po na mangoli epe bo silisi bwa bokono bwa buka buka na ekolo Congo démocratique na Kinshasa ntoma ya ekolo Amerika na Kinshasa Lucie Tamlin Asingi pona yango eti makasi masalama na tina ya kolonga maye ekolo Congo démocratique ezalina nu sima pona yango nzambi bana ba ekolo Congo démocratique koleka milioni minei bazwi nanu mangwele te pe bazalina likama ya kozwa makono pe kokufa na malali maye makoki kopekisama Lucie Tamlin abakisi na maloba atie na compte Twitter na ye eti sikande tango e singili kosala mosala pe makasi na bokutani bwango ministere ya bokolongono bwa ekolo Congo démocratique mokambi na yango ministre asakola ki mokolo mwa yambo ya sanza ya sambo ete mangwele pona COVID-19 makomisika mangwele makopesa maka eleko iso na mboka eye uta sanza ya misatu ya 2020 motango ya COVID-19 mobandi mobanda uto tango COVID bandaki kino sika mo tango mwa COVID mo komibongo na bato peni na nkoto yoko na ndambo bayebasi bakufi Bilenge baike bazali komibenga basimba minduki balingumba ya ba mobondo bazali kutia mobulu pe kubuma na lumenu na etuka ya Congo Central elobi mokambi ya mwantango ya police nationale na Kimvula Leon Bosele kolanda maloba maye na radio Okapi mokambi ya pulusu na Kimvula sakoli ete bilenge baye basi babomi bato babale moto wa yambo abomamaki na ba mobondo ya solo baye bakotaka na mabele ma lulame lulula lumenu uta mwa mikolo kasimo tu amibale ezali mwasi moko oyo abumamaki na bilenge basusu baye bazali kubuma na sima ya kumbu ya bamubundo baye bazali kubotula biloko na bato pe kopunza biloko na bato na mboka nzinga nzinga ya territoire ya Kimvula Leon Bosele abakisi ete bilenge baye batinda maka na mokonzi ya bokoko ya mboka Kimpesiala mpo na buweleli mabele mokonzi ya pulusu na esika eye alobi mampinga ma ekolo e Congo Democratique matindi na esika eye liboke jo tope peloton Moko ya ba soda ya mulongo ya zomi na mibale puna koti ya kimia. Adolf Muzito moko na bayi politiki pe ya opposition mokonzi ya Lingomba nouvelle élan alobi ete ye na Lingomba lia ye ba koki kundima kukende na mapona mite tango mayili maboka bulami mwa ikulu Kongo Demokratika mazali kokoba akutanaki lelo na mokambi ya seni misalami ya mapona mina ikulu Kongo Demokratika Denika Dimbape asengi ete bokomisi nkombo ya ba ponyibu salama na mwenyele ya mboka Bimbape na kwa muta bisika bu zangi bu kingi bu zali mukambi ya seni azali kukuta na mangumba tupe ngambo inso ya baye basengeli kuzala na maponami Adolf Muzito asengi ete mbula matari epesa na misalami ya maponami misolomi sengeli pe akebisi po na bolekisi ntango bukuli kunzi etia po na maponami Ministre ya Bokingi pe ya Babundi bakala ya Afrika ya Ngele tandi refa modise ya Zalina Mobembo na Kinshasa uto lelo opo na misala ya botali soki boyokani na ekolo na ye na ekolo Afrika ya Ngele na ekolo Kongo Demokratika bukomi wapi mukambi ya Bulukiluki ya Mwamayele ya Bulengi la Mipe ya Mabungisi ya Ministere ya Bobati le ekolo Kongo Demokratika General Christophe Adjanga Asambi alobi ete ekolo Kongo Demokratike tiaka motema na Afrika ya Ngele po Afrika ya Ngele ezali ekolo moko ezali na mwa mabongisi malamu po na bokingi pe na kita misala mia botali soki boyokani bwa bikolo mibali bokomi wapi boko obongisa bongo bokutani tope sommet ya bakondi ya bikolo mibali na mikolo mikoya na Kinshasa Mangomba Sambo ma opposition ya Afrika ya Ngele masali liboke lyoko na tina ya koluka kokoyisa Lingomba liye lizali na bokonzi na mboka eye ya Afrika ya Ngele ANC na mapunami makoya na 2024 Mangomba Mangoma bengi lisangali ya bango DATP Democratic Alliance ba opposition balobi et na liyebisi ete mapunami ma 2024 mapesi bana ba Afrika ya Ngele libaku ya kupuna mbula matari ya sika Yangonde sango to pesibino na bokuse bozali kolanda sango ya mokile lelo uto Washington DC Misalami Kende bongo na sango na biso na Goma na Bukavu muto moto monene mopilaki na boloko monene ya Bukavu bato baike tuloba koleka zumi bakufi na boloko boyipo bokolongono buzali malamu te mukambi ya mwantango ya société civile akitaki na isika yango tulanda sango yango na Jeremy Kuima
Mokambi adinteri madame nene na bintu Aibaki kokita kuna pona komona na miso mambi mazali koleka Eleki bongo poso yoko Ye aibaki komona misala ya bozangi bomoto mpe bokono contagieuse
Nous avons effectué une descente à la prison centrale Il y a de cela une semaine Nous avons trouvé que les détenus malades en général vivent dans des conditions désastreuses
Boko bakangi mi bazali kosenga na makasi baninga babango Na bosi
simbi zongo linene nyei soki bapesi mosolo te na sanza ya mitano baprisonnier bakufaki mwambe na sanza ya motoba bakufi sambo nyonso esali zomi na mitano ata sanza mibale te bakangi mi kama moko na tuku misato na mwambe bazali kobela basusu bazali na pota ezwi mikolobe zomi na libwa bazali na bokono bwa sida tuku mitano na mwambe bazali na bokono ya tuberculose pe tuku mwambe bazali na bokono ya erni basusu kama bazali na bobeli ya bokono ike ike bai bakosala kaondako ya bakangimi bazali kofuta mate yango wana bakofutisa mosolo na baye baye kotala bakangimi tozali kosenga na bakonzi bayeba kokoma na lombangu mpona koluka ndenge ya kosalisa
mpona kolinga koyeba nini ezosalema na bayeba tali mambi mabopeto tosololaki onzela ya singa na mokambi wa zone de sante ya Ibanda eye etali boloko ya Bukavu ayebisaki ete likambo ya mai eza te kasi andimi bozangi kisi mpona baye bazobela
Madame Sylvie Nabintu.
Par rapport à l'eau, il n'y a pas longtemps, on a été en épidémie de choléra. Et il y a des travaux qui ont été faits pour alimenter même...
Bon, et d'aliments, il n'a pas pu confirmer. Et c'est un peu de temps pour nous confirmer. Pambate eleki mikolo mingi te babongisaki batiyo ya mai ntango epidemi ya kolera ezalaki nazokonfirme kaka bapasi esusu na ntina ena tozali kosenga na baorganizatio ye etali mambi mabomoto na kosungana mono to kisi boyeba te bazali bakangemi oyo bazali mpenza na makoki te.
En tout cas, ça, je ne peux pas confirmer, il faut que je me rende là sur place.
Boloko enene ya Bukavu oyo etongama na makoki ya kokotisa batonkama mitano. Lelo ezali na batokoleka nkoto moko na nkama mitano. Engebene mokambi wa Boloko.
Uto engumba Bukavu, Jeremy Kuhima, pona lolaka la Amerika, VOA Lingala.
Matondo mingi Jeremy Kuhima, uta Bukavu. Bilingi koleka nkoto ibale ya ituka ya Ituri pe Nord Kivu bale kisimi mekano mia akademi militaire mia ekolo Kongo Demokratike pona kokota omulongo mwamampinga ya ekolo ezali bongo pona kobatela solo mabele mamboka eye elobi na vie wa Lingala chef d'état-major ya 32e région militaire eye etali bongo bituka ya Nord Kivu na Ituri bolai bwa sango eye na Erikas Mwisi.
Obituka bia Nord Kivu mpe Ituri mimekano miango, misuki sama kilobi mokolo mwalumingu. Bilenge bango balekisa ki session ordinaire mpe spesial na maematali bokolongono, logistique, renseignement, tobo kengi, mpe droit to mambi mansembo. Tulanda, colonel, chef d'état-major, ya 32e région militaire, ou etuka Ituri, Wambajo.
Tuzali na concours national, concours eye etali bana nyoso ya Congo démocratique, ou balingi bake lusala, Académie militaire pour bakoma ba officier ba oyo bazala ba diplôme d'état na bango ba kongo ba kosala mbula misato na académie militaire abimi sous-lieutenant pe na titre académique na ye abimi gradué selon ba capacité na ye kuna na académie militaire ba cadre universitaire otozo ba docteur ba ingénieur ba juriste bango ba kosala nde 9 mois ya initiation militaire tant ba silici ba zongi Bango évolue selon ba spécialité na bango oyo basalaki na université.
Colonel Wambajo Abiangibana ba ekolo Congo démocratique kotika kofinga mapinga mabango mpo ete mazali mapinga mampiko na Afrika.
Bae bakalisi ke na kati ya armée ba batanga bazate eza erreur munene. Yango nene nazali ko reprendre na bike vie civile oyo baninga na biso bazana ngo yango pe eza kati ya armée ba spécialité nyonso je dis bien nyonso j'insiste avec force oyo eza na kati ya vie civile tozala ngo na kati ya armée examen on est seulement mbala moko na mbula lokola tosali lelo tosala ngo lisusu année prochaine donc déjà ba o basalité bazana chance que se fait déjà recruter na bureau na biso ya sélection na 32e région militaire bao basali ba ko sala ba résultat la bango ba ebazu ba ko benga bango na ba radio pour ba kende ko rejoindre académie militaire bao pe ba ko zoaté ezali souka ya mobilité ezali souka ya vité.
Joseph Madua moko na bilenge ba ebalekisa kimi mekanumbie asepeli mpe akani ko salela mapinga ma ekolo Congo démocratique tomoyoka Joseph Madua. Naye pona concours académie militaire pona ko salela ekolo biso ba etomi lengela kito kolonga yango na yebiete na kolonga na poni mapinga ma ekolo pote zali ya motuya na biangi bilenge ba susuko ya pona komi komisa. Tata Mukondi ya ekolo Congo démocratique na masikulu na ye abianga ka bilenge ya mboka na ye kokota o mapinga pona ko bingana batomboki M23 ADF FDLR na mondele ya ekolo Congo démocratique. Erikas Mwisi Bunia pona lolaka la Amerika.
Matondo mingi Erikas Mwisi.
Etando ya masano. Basango ya masano ya mokili mobimba na feo alingala.
Fati kapato tournoi ya inifaga e kolo Congo démocratique e koyaki lobi mingete misatu na minei liboso na momekano moye mozali kosalama na Kinshasa ba leopard ba e kolo Congo démocratique ya mibu tukumbali na mibale ba koyaki liboso na ba panthère ya Gabon kasi balaki kosalama kasi liboso ya ba fauve ya ba bazugandi ya Centrafrique na match na bango ya mokolo ya mine. Et tout cas, Équateur et Yambaki, pour n'ambala Yambo, mon mécano, moi, karaté, na école Congo démocratique, bandungwani, ya Équateur, ba kamnusi, po ba longui, mbano, mine. Na basketball Afro CAN Luanda 2023 ndengenini ba leopard ba lo ba balunga ki championnat ya Afrika ya mbala ya mbuna 2019 bazali ko milengile na Kinshasa to ku landa yangwawa ndi mami wuto mokolo mwamine imoleki Cedric Bakambu a Kotibongo pona kubeta na ekipi ya Al Nassr ya Dubai. Nzo kande kaka na basketball mosani ya kala Didier Mbenga auti kotia bongo tartan topi terrain synthétique na 7e rue na limete pona kosunga bilenge kubeta basketball. Losa kona bino banso peboyi bula muna etando ya masano ya lelo. Tukubanda sango na biso ya masano ya lelo na mumekano mwa unifag ya kafa tope fachikapa. Mumekano po na babeti lisano liandembo na makolo baye bazali na mibu tukumibale na mibale tope na se mumekano mwango. Mozali kobetama na Kinshasa ba leopard ya ekolo Congo démocratique ba koyaki lobi mingete misatu na minei liboso ya ba panthère ya Gabon kasi ba laki kobongisa omokolo mwa minei mokoya na match ba kobeta na ba fauve ya bazubangi ya Centrafrique. Tulanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Baleopa ya mibutu kumibale balungi bango na bapante ya Gabon mingete mine na misato na kondongwana na bango ya yambo na Fachi Cup tournoi ya Unifag na libanda ya masano ya martir pona mokambi Gibukasa basani ya Congo demokratiki balungi te pona kozanga experience
les garçons bazanga ki experience ya batip ya competition oyo. Vous n'êtes pas une équipe qui est une nation qui est régulière chez les jeunes là maintenant tozo banda koko ma régulier donc bana ba
Mokami Bukasa abandi ete basani na ye bako bungisa e beteli na bango na kondongo na yami bale boso ya Centrafrique.
Donc match ekolanda bako bungisa pe bako présenter meilleur visage. Par rapport à suite ya compétition, on ne baisse pas les bras, tozo continue Moussala et on va se battre pour présenter une copie meilleure que Oyo to Betile.
Kondongwana Congo démocratique na Centrafrique mo kolo ya minei e kozala kondongwana ya baye balunga kite na match na bango ya yambo poete bafofu ya bazubangi bakuisa maki mingete mibale na libungu tulu liboso ya badiable rouge ya Congo Brazzaville. Oyo mokambi na bango alopiete bango baprofita kikaka na bolembu ya ba Centrafrique.
Bon, match ya ki makasi ya Tozo félicité Bandeko ya Centrafrique parce que va mettre biso en difficulté dans la première partie nyonso. Mais il faut céder la deuxième mi-temps peut-être le fait que physiquement ba trop ma capacité de profiter nango.
Pona mokambi Clément Masamba kozwa isika na Fati Cup eye ezali lolenge na bango oyekola lisusu liboso na bango kozwa isika na francophonie.
Objectif na biso lokola tolobaki na conférence de presse ya avant match toyekoyokola donc la totale niveau nini bana na biso baza nango afin que tozongawa na kisasa mpona kobeta francophonie.
Esengeli bongo koyeba ete mpona kondongwa na ya mibale Congo Brazzaville akokuta na bongo na Gabon. Tournoi eye babengi Fati Cup ezali se kondongwa na kaka na bango minei po ete Chad pe Cameroun baboyaki na bango koyeba. Na kisasa.
Totikali kaka na lisano lya ndembo na makolo. Cédric Bakambu, bakagol ya Ekolo Congo Demokratika kotisika na Al Nassr FC, ekipi ya Dubai na Emirat Arab Uni, tiaki manzaka na mokanda ya boyokani mokolo mwa mitano moleki. Cédric Bakambu ya utibongo na Olympiakos ya Grèce epai abimi mobti mingete ya yambo na mingete zom na misato mobu moleki Al Nassr FC et Silisi Bongo Mobu 2022-2023 na Molongo ya Libwa na championnat ya Emirat Arabes Unis. Nalisano ya karate mo mekano mwa ekolo Congo Démocratique mosalami pona mbala ya yambo na etuka ya Équateur etuka e kamusi po elongi mbano minei atako ekomi mbala ezali mbala ya liboso mo mekano moye mosalama kuna tolanda sango yango na Simon Valdo Yamba.
Pour Mbala ya Yambo, Ngumba Équateur, Yambaki, championnat national ya karaté, Mpusu Moliki, Manso, Malekaki, Nalimemia, Pena Isengo, Ilubi Mokambi ya Ligue ya Karaté, Yambandaka, Impo le Diedone.
Tout le monde organisation, va aller sur ma tatami, ma équipement, on se n'est pas Mundaka, pour la toute première fois en Équateur, tout le monde événement, vous pouvez tout le monde en participation, bah, élève Nabiso, malgré, bimi premier thème, bah, mérité, parce que c'est la toute première fois, mais ma province, on se base à chaque fois, bah, voyage, la compétition mais biso du magatia to zagana soutien te a to bima esterie mais tu dois te séper
na mayimata li bambano Équateur azwa ki bama nomine ya wolo oyo ezali bongo mbuma ya mate ya iye mula kisima samba pesaki na basani ya province ena
ili mivwa batete Équateur imati parce que wakumba uteke sa la basuwe sa premier championnat na sur le provincial na bani ato na formation na pesel bango ene eba pasite na championnat national me ba arrivé pour décrocher 4 medailles d'or donc de 4 facilité donc de continuer nengon na mime
Micha Kazal, Azali Moko, Yabasani Équateur, Eye, Alunga Kimbano ya Bronze, Andimi Ete, Mingi ya Kubongisa, Ezali Naino Katina Bango.
C'est la première fois que le champion national, tu comprends la tête de Yébango Babunda, mais si tu comprends, Nango, Balasimato, Bongisara, Raba, Ere, Otoanam.
Simanae Kolonga, Mbano ya Olo, Moussania Kisasa, Yannick Ikuku, Abandi Kosala ya Mingi, na Bamumekano Mosusu, na Libanda ya Congo Démocratique. Yamalonga izaliete niveau technique na ba province e bandi komata elobi mokambi masamba.
Evolution est salami makasi na niveau technique. Mais na niveau participation toujours faible participation. Pour na banzela ba vin koya kouta de partout pour en Équateur. Niveau participation toujours na 13 provinces. L'année passée, à notre vie, 9 provinces, c'est pas chassé qui finit. Niveau technique, les gens de matin. Pas le rôle équipe, le rôle à Bakongo. Tatanga, on a Bakongo, on a Bakongo, c'est final contre Kinshasa. Donc, ils ont dit sérieux. Et puis, ils ont dit serré. À petit à Katanga, même à niveau à Kata. Barmati, la liste finale, la Kata par équipe contre Kinshasa. Donc, niveau à la province, c'est d'un matin.
Singili Bongo, Koyebaite, Atakumu Mekano, Izalaki, moi, Makasi, Kisasa, Nabambanunae, Yaolo, Zomina Sambo, Nde, Esilisaki, Ngumba, Yambo. O Katanga, Yami Bale, Nabambano, Yaolo, Mitano, Pe, Équateur, ya misato na bambano ya oluminei
na basketball afro kan Luanda 2023 ndengenini ba leopard baye balonga ki championnat ya Afrika ya mbala ya yambo na 2019 bazali komilingila na Kinshasa pona kokende na Angola tukulanda ndengenini bazali komilingile na sango eye na Simon Valdo Yamba.
Baliupa basketball ya Kongo Demokratiki ba komilengele na ingoma kisasa liboso ya bango kuzwa yesika na championnat ya Afrika ba lunga ka edition ya yambo na 2019 pona mokambi tope seleksione ya Piero Ilunga e sengeli na basani ya Kongo Demokratiki komilengele na lolenge elongo bani
eza po ya munene eloko tokosenga eza ke ba joueur bazala trop sur na bango te me ba bunda ba travail parce que ba adversaire na biso bazo se préparer en fonction na biso ba yebi deja ke ekipe wana makasi équipe na biso za champion et rozala ndenge moko tena la fois passé trop bunda lisusu makasi que batunyo so baroya siko na posa ya rozonga na kupwa
ya motu ya ezali kolonga lisusu kenye ye elobi pichu kambui ye ezali moko ya basani minei eye ba lunga ka edition ya yambo ba kokende po na mbara ya mibale
je ne pense encore de cette chance ceux autres ans ensemble là toujours travailler mais juste na bakisa peu un plus ou na bakisa ki na fois passé je suis obligé à ko bakisa lisusu poke tomeka ko conserver coupe na bi
équipe ya Baléopard eye ezali na basani ya sika mwa mingi ndakisa David Hakim ye azali pe ko likia ite Kenya ye kuzonga lisusu na Congo Démocratique
aga po eto s'entraîner c'est yango et puis a coach va pe sa biso confiance poto bunda bona mboka aza jeune la novice mais eza poate ta poate vigi na ba vie na nga bazali ba motiver biso pe ba petit poto beta donc et le ka bien et puis to défendre titre na biso tozonga suna coupe a
pona kolo mokami Piero azali penza ko tia mayele ya ko yekola basani moko moko ya bamboka ya ye bakondongona na bango ndakisa Cameroon pe Mozambique ye ekondongona na bango na eteni ya liboso
Natali ba ekipe mibale otoza na bango pool moko na zosa la ba etude par rapport ya joueur moko moko otro beta na bon parce que to moni ba match bango ba betite mikolo yo donc toza ko se baser na individualité ya mutu moko moko ya ba adversaire na biso eza par rapport ya yangonde na yebi joueur ni na koki ko mema stratégie ni na koki ko tia bona toza la supérieure
simaye ko beta basketball African League na reg équipe ya Rwanda Pichu Kambui azali moko ya basani ye Congo Démocratique izali ko tia la motema
na kendaki ko beta bal ko kono na za en forme na zela mukolo oyo to koki ko kende lisusu ko représenter mboka na biso na ba compétition ezoya
tikali se mikolo mike pona ko ndonga na African ebanda mokambi Piero ye azali na kimia
sikoyo tokomi quand même bien parce que équipe ezui forme ezui forme par rapport à ba séance à liboso to bandaki mais sikoyo ça va équipe ezape na bien
isengeli bongo koyeba ete African ekondongana na mboka Angola na sanze ya sambo kobanda mokolo ya mwambe kino kolo ya zomi na motoba
totikali kaka na lisano ya basketball tope ya bale na munyama Monsani ya kala ya NBA Didier Mbenga oyo azalaki kobeta awa na États-Unis na ekipi lokola Los Angeles Lakers autibongo kotia itando tope terrain synthétique tope tartan ya lolenge penza ya sika na engumba mokonzi na Kinshasa na 7e rue limité na maluba azwaki alobi ezali bongo pona kosunga bilenge baye bazali sima na iba iba kusala makasi pe kokoma kobeta makasi lokola yepe alakisa ndakisa na basusu apesi bongo longonya na misala mizali kusalima na mboka lolenge ba stadium pe ba terrain misusu pe etongami sango oyinde esukisi etando ya masanu na ebitsu ya lelo topesi bino banso matondo po bolandaki biso mingi topesi pe matondo mingi na Simon Valdo yamba yamba mpona lisungi na ye na sango ya mokili na etando ya masanu ya lelo. Ezala kisuka ya etando ya masano ya lelo kasi na sango ya mokili ya lelo ya motu ya ezala kibongo bilenge koleka nkoto ibale ya etuka ya Ituri pe ya Nord Kivu balekisi mimekano ya Akademi Militaire ya ekolo Congo Demokratike na tina ya kokota omolongo ya Mampinga na ekolo na bango ezali pona kobatela solo mabele mamboka na bango elobi na VOA Lingala chef d'état major ya 32e région militaire na Sangoto Landi. kuto moto monene mopelaki na sanza ya minei ya na boloko bonene ya Bukavu na Sud Kivu bakangami kuleka zomi basili kukufa po na bozangi bokolongo no mukambi ya société civile akindaki na isika yango tupesi bongo matundu mingi na bino banso po bolanda kibiso matundu mingi pe na Kidia Williams na Fatuma Kalala Alimasi ba basunga kibiso onzela ya masini za kibongo wabino Edi Isango.